La noi, la Pentecostali, noi obișnuim să spunem întotdeauna orice facem, ca slăvit să fie Domnul. Acum eu vreau să vă întreb ceva. Oare de luni până sâmbătă, orice facem, e Dumnezeu slăvit? Oare prin simplu fapt că am cântat cu ei, este Dumnezeu slăvit? Oare tot ce facem noi, atenția lui Dumnezeu se focusează asupra noastră și zice, bă, uite, cu inimă sinceră cântă băieții aici în față și surorile. Domnul să vă binecuvinteze și zic, Domnul să fie slăvit prin toate lucrurile pe care le facem. Să știți că Dumnezeu este cel mai bun. Pun acolo ceva și Dumnezeu răsplătește. Întreb ceva. Câți de aici nu vorbesc limba română? Doi, trei. Să-l ții mai aproape. Mulțumesc. Deci mă înțeleg toți de aici. Dragii mei, eu nu vreau să vă zic nimic ce nu știți. Nu vreau să vă spun nimic din ce n-ați mai auzit. În această seară, eu vorbeam cu frații aici și le spuneam, după mărturia pe care vreau să o am și o am întotdeauna, vreau să motivez pe tineri la ceva. Pentru că nu ajută să veniți aici, să vă deschideți urechile, să auziți ce a făcut Domnul cu fratele în Bundesea, să auziți ce a făcut Domnul cu fratele din spate. Nu știu dacă vă ajută foarte mult, doar să deschideți urechile, mergeți acasă, știți, aveți o istorie în plus în buzunar și știți ce s-a întâmplat cu frații. Vreau la sfârșitul îndemnului combinat cu mărturia aceasta, vreau să vă gândiți la ceva. Eu cred că drumul nostru ca și creștini, ca și tineri, crescuți în pentecostalism, drumul nostru trebuie să fie mai accentuat pe calea lui Hristos. Știți de ce spun lucrul acesta? Trăiesc într-o generație de tineri în care totul este diluat. Totul este ales fădânt. Știi cum e? Parcă tot ce guști, parcă nimic nu mai este așa concentrat. Avem de toate. Am crescut cu de toate în casă. Am crescut cu lux și opulență. Știți de ce zic lucrul acesta? Părinții noștri, mulți din ei, n-au crescut. Tatăl meu a fost orfan de la 5 ani, de tată. Părinții mei au fost amândoi într-o situație destul de grea, mulțumesc. Bunicii mei n-au visat vreodată să avem ceea ce avem noi astăzi. Și aici spun doar slăvit să fie Domnul, că El s-a îndurat de noi mai mult. Dar știți care e cea mai mare problemă? Noi nu mai gândim așa cum o gândeau ei. Vreau să vă citesc câteva versete și apoi să merg rapid mai în față. Vreau să vă citesc din Filipeni 3. Când m-a sunat Flo, mi-a spus de unde vrei să citești și am spus din Filipeni 3. Este un verset care, sau sunt mai multe versete care mie personal mi-au vorbit foarte mult. Și mi-am dat seama de traiectoria pe care trebuie să iau. Versetul 7 din capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dragii mei, vreau să vă zic ceva. Dacă versetele acestea nouă nu ne dă de gândit și vreau să vă spun ceva, cei care sunt și susțin că sunt născuți din nou din acest loc, dacă versetele acestea nu vă dau de gândit, să știți că e o mare problemă. Mie îmi dă de gândit când spun și mă bat cu pumnul în piept că sunt botezat cu Duhul Sfânt, sunt un tânăr crescut la Pentecostal și spun că l-am văzut pe Dumnezeu în casa mea. Dar îmi dă de gândit că în urma nașterii din nou, eu mai am o urmă din aceste lucruri. Îmi mai plac lucrurile din care Dumnezeu m-a scos. Îmi plac lucrurile care înainte erau obsese pentru mine. Eu consider că atunci când Dumnezeu vine și reabilitează, Sunteți cu mine? Consider că Dumnezeu când vine și te ia și te curăță și spune piciorul pe stâncă și spune ia, acum ești curat și simți o eliberare extraordinară. Nu mai ai depresii. Când vii în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu te reabilitează, nu-ți mai plac lucrurile care odinioară îți făceau o plăcere extraordinară. Pachetul de țigări, drag tânăr, îl arunci afară. Știi de ce? Pentru că Hristos când intră în inima ta, când Hristos vine și reabilitează, nu mai ai plăcere pentru lume. Și vreau să vă zic ceva. Pavel spunea că ce am fost răstignit cu Hristos, dar eu n-am murit fizic, eu n-am murit. Știți ce a murit acolo? A murit o parte din mine care înainte avea plăceri din lumea aceasta. Și asta vreau să vă zic în această seară. Am fost tânăr ca și voi, unii din voi, și sunt tânăr ca și frații de aici de mai în față. Nu sunt un bătrân și de aia știu că veți lua cuvântul acesta mai intens. Ascultați-mă, încă n-am 30 de ani, dar vă vorbesc ca un om care Dumnezeu l-a cercetat de mic copil și i-a spus Dumnezeu, am un plan mai mare pentru tine, vreau să fac anumite lucruri, știți ce s-a întâmplat în viața mea? Mi-au plăcut lucrurile precum mi-au plăcut lui Dima. Eram în lumea aceasta și îmi plăceau lucrurile acestea. Și nu vreau să dau foarte multe detalii, dar vă spun că mi-au plăcut lucrurile care vă plac și vouă. Și Dumnezeu în această seară mi-a spus că sunt unii tineri care au unele vicii, care au unele lucruri din viața lor care îi țin legați acolo. Și noi spunem, bă, înainte în Biblia mea nu exista lucrul acesta să fii dependent de ceva. Dar mie îmi dă de gândit versetul că păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Și vă zic acum altceva. Păcatul acela care vine în fiecare zi și îți spune, fii atent, nu-i bun lucrul ăsta, dar tu îl faci. Păcatul atât de ușor te leagă și de picioare, și de brâu, și de mâini, și de cap, și de ochi, până nu mai vezi nimica. Și atunci se produce acea dependență de anumite lucruri. Și nu vreau să vorbesc de dependență de anumite substanțe, pentru că nu este cazul în dreptul nostru. Dar eu vreau să vorbesc de anumite lucruri pe care le practicăm noi ca și tineri, care nu sunt buni înaintea lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun ceva. Dacă ne batem cu pumnul pe că Dumnezeu ne-a reabilitat, ascultați-mă, noi trebuie să vedem exact cum vedea Pavel aici. Toate aceste lucruri trebuie să le vedem exact ca o scârbă. Atunci când Dumnezeu pe mine m-a reabilitat, când eram pe stradă și cineva fuma, pur și simplu mi-era scârbă. Nu mai puteam să stau lângă ei. Vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu m-a reabilitat și am intrat înapoi în firma în care lucram, mi-au spus prietenii mei așa, aveam români acolo, și-au spus, bă, ce-i cu tine, mă? Bă, tu ai nebunit! Mă, nu mai faci lucrurile pe care le faci cu noi, nu mai practici acele obiceiuri. Și am spus, da, hai să spun de ce. Și nu mai practic acele obiceiuri pentru că Dumnezeu când curăță, ascultați-mă, ți se schimbă prioritățile în viață. Tu nu mai poți să te trezești dimineața și să spui așa, ce fac astăzi din nou, iar îmi fac plăcerile mele. Nu, prioritățile ți se schimbă și prioritatea este Matei 6 în ultimele versete, cred că 38 spune așa, căutați mai. Ascultați-mă, dragi tineri, dacă sunt vulnerabil la un lucru, sunt vulnerabil la tineret. Și mă întreba fratele, te ocupi de ceva? Și da, există o grupă de tineret de care mă ocup intens, la noi la biserică, la numărul 2 m-am ocupat, acum mai puțin. Dacă este ceva ce pur și simplu îmi vine să plâng pentru lucrul acesta, știți ce este? Sunt tinerii. Sunt tinerii care au avut exces de predici. Sunt tineri care merg cu telefonul în buzunar, sunt tineri care se laudă că au fost botezați în apă și de Duhul Sfânt, sunt tineri care vin la adunare și slujesc, sunt tineri care spun că ei sunt pocăiți, sunt tineri care se laudă cu lucrul acesta, știți ce mă rupe cel mai mult? În două! Pentru că cei tineri care au prioritatea aceasta, ei nu caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și zi de zi când se trezește, știi ce caută? Să-și împlinească plăcerile lui, să-și împlinească lucrurile pe care Dumnezeu odată le-o șters cu buretele și zice Dumnezeu în această seară unor tineri că astăzi, și Dumnezeu mi-a vorbit la prima rugăciune, Dumnezeu vrea astăzi să lase iertare în unele cazuri, pentru că știi de ce? Diavolul vine și spune că tu nu mai poți să fii iertat, ai fost reabilitat, ai venit în adunare, te-au primit frații bine și ai spus, mă, acum sunt pocăit și ai căzut din nou. Și diavolul îți spune astăzi că nu mai ai nici fel de iertare. Tu du-te în lume și fă-ți lucrurile tale. Nu, ascultă-mă. Este cea mai mare minciună pe care diavolul poate vine să-ți o ducă. Cea mai mare minciună pe care diavolul o aduce unui tânăr în ziua de astăzi este să-i spună că nu mai are iertare. Păi mie îmi sună în cap versetul Ioan 3 cu 16, pentru că oricine, că ești pentecostal, că ești baptist, că ești crescut sau educat spiritual, Dumnezeu îmi spune că oricine îl caută pe Dumnezeu cu inimă curată, are șanse la Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Cu ce inimă ați venit în această seară? Știți de ce vă întreb și știți de ce sunt așa activ în lucrul acesta? Pentru că eram și eu, acum câțiva ani, tot așa ca și voi. Mergeam, slujeam pe Dumnezeu și spuneam că sunt din familie de pocăiți, mă lăudam cu lucrul acesta, dar într-o bună seară Dumnezeu a venit și m-a cercetat puțin mai adânc decât era normal în adunare. M-a sunat un prieten și mi-a spus, mă, vrei să vii într-o seară la noi în zona aia, la cineva acasă, se face rugăciune? Și a spus, vreau. Și a spus, dacă tot am făcut atâtea, hai să facem ceva pentru Dumnezeu. Și ne-am făcut unele planuri. Și a spus că vrem să mergem în Oltenia și vrem să facem lucrurile alea, deși noi nu eram încă transformați bine. Și m-am dus acolo și era pe un rând de 7 locuri. Erau în jur de 13-14 tineri. Câțiva de aici, câțiva din noi, stat, câțiva de la noi la biserică, câțiva de la Brucan de Mur. Alții cu tatuaje pe mână, pe față, alții cu droguri în buzunar. Alții cu țigări, alții miroseau urât. Ascultați-mă, păcatul miroase urât. Ești în seara aceea, Dumnezeu mie mi-a schimbat ceva. Și atunci a aprins Dumnezeu un foc. Și de atunci eu nu pot să tac din gură. S-a întâmplat acum vreo 8 ani în urmă. Mama a plecat pe genunchi și am zis, Doamne, eu am fost crescut ca și voi. Doamne, am fost crescut, dar dacă Tu existi cu adevărat, te rog să-mi vorbești. Și ce s-a întâmplat în seara aceea? Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele cum nu mi-a vorbit niciodată. Și mi-a spus clar că dacă vii la mine în această seară, eu vreau să transform, eu vreau să schimb, eu vreau să întăresc gleznele acelea care jucau stânga-dreapta când vinea păcatul și diavolul. Și atunci m-am dus în față pentru prima oară în viața mea. Eram botezat în apă și au zis spre rușinea mea că am făcut-o împins de la spate de părinți. Și ascultați-mă, nu știu de ce o spun, dar nu faceți lucrul acesta împins de la spate de cineva. Dacă o faci, fă-o pentru că Dumnezeu te-a cercetat și te-a schimbat. Și m-am dus acolo și Dumnezeu a început să-mi vorbească. A început Dumnezeu să-mi spună viața mea în timp ce frații predicau, în timp ce se rugau, unii se rugau pentru mine. Și m-a cercetat Dumnezeu și m-am plecat pe genunchi și a zis, Doamne, dacă existi, vreau să faci lucrul acesta în viața mea. Și a început Dumnezeu să aprindă un foc în inima mea de vreo 8 ani de zile. Îl ține Dumnezeu aprins și zic, slăvit să fie Domnul. Doamne, te rog să-i ții și pe ei cu acel foc aprins. Ascultați-mă. A trecut vremea și Dumnezeu l-a ținut aprins. Și din nou Dumnezeu mai creștea puțin. Și Dumnezeu din nou mai făcea lucrurile în viața mea. A venit vremea când m-am căsătorit și am început să fiu un soț model. Chemam soția mea, mergeam la biserică dimineața. Seara câteodată nu ajungeam pentru că eram o somn, era mai greu. A venit momentul în viața mea când am avut un copil. Îl cheamă Levi, Domnul să-l binecuvinteze, face 5 ani acum, dar pe când avea el vreo 2 ani jumătate, s-a întâmplat ceva din nou în viața mea. Eram cu 2-3 luni înainte. Asta este mărturia pe care vreau să vă aduc și vă zic că Dumnezeu și astăzi, conform mesajului pe care l-am citit, Dumnezeu și astăzi modelează tineri. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu are aceeași putere. Aceeași putere pe care a avut-o Dumnezeu acum 70 de ani, acum 100 de ani în România, când a aprins focul pentecostalilor, aceeași putere a avut-o în viața părinților mei, a bunicilor mei, aceeași putere a avut-o cu mine când eram un nenorocit și eram plin de toată mărturia aceasta. Aceeași putere are Dumnezeu și astăzi. Și Dumnezeu și astăzi vrea să modeleze. Și zic, slăvit să fie Domnul că și astăzi face lucrări mari. Și eram un tânăr care era model pentru unii. Eram un tânăr care se îmbrăca ok, mergea la biserică ok, mai cânta o cântare cu trompeta, cântam de când eram copil și acum uneori. Dar veneam și făceam toate lucrurile acestea. Știi cum le făceam? Cu jumătate de inimă. Ceea ce este cel mai urât în viața unui credincios este să lucreze cu jumătate de inimă, sau cu un sfert de inimă. Ascultă-mă, drag tânăr, când faci lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să o faci cu toată inima, cu toată pasiunea, cu tot ce este în tine mai bun să-i dai lui Hristos. Știi de ce? Pentru că merită Hristos. Ascultați-mă, eu n-aș putea, și frații aici care sunt căsătoriți, eu n-aș putea să-mi iubesc soția mea doar cu jumătate de inimă și o să experimentați tot acest lucru. De-abia atunci când am avut un copil, am început să înțeleg care este relația mea cu Dumnezeu adevărată. Și am început să fac anumiți pași către Dumnezeu, dar n-a fost de ajuns, pentru că jumătate de inimă nu era a lui. Jumătate de inimă era a mea și îmi făceam lucrurile care îmi plăceau mie. Și într-o seară Dumnezeu m-a cercetat foarte adânc la predica fratelui Ilie, Virgil Neagu. A fost la noi la biserică, la Emanuel. Și în predica aceea au avut o predică despre Duhul Sfânt, care transformă inimi, Duhul Sfânt care vine și botează, din Ezechiel 46, și Duhul Sfânt care atunci când intră încă o mie de coți în apa aceea, și încă o mie, și încă o mie, și încă o mie, cine cunoaște textul? Până ajungi să nu-ți în Duhul Sfânt, și eu vorbesc metaforic ca să înțelegeți, până ajungi să nu mai te poți să te întorci în lumea aceasta ușor, să faci lucrurile pe care vrei să le faci, până acolo am zis, Doamne, dacă predica aceasta a fost pentru mine, predica aceasta a fost pentru mine, vreau să experimentez acel botez cu Duhul Sfânt, acea umplere, dar știi cum, Doamne, să nu mă mai întorc niciodată în lume. Doamne, vreau să experimentez acel botez cu Duhul Sfânt, acea umplere, ca să nu mai pot să fac niciun pas înapoi, să întotdeauna să mă uit spre Tine, Doamne, și-o zici, Doamne, ok, facem lucrul acesta. Cu câteva luni înainte, era stăruință și în timp ce ne rugam, am primit o prorocie pentru un frate și a zis, eu vreau să te chem la o slujire, eu vreau să mă folosesc de gura ta, eu vreau să fac anumite lucruri și aviz unora pe care Dumnezeu le-a vorbit de mai multe ori că vrea să lucreze prin gura lor și vrea Dumnezeu să facă anumite lucruri. Aviz vouă, când Dumnezeu vrea să te folosească, ascultă-mă, te va modela. Și în seara aia s-a mai ridicat alt frate și a zis așa, da, Domnul vrea să te folosească, vrea să te cheme, dar Domnul vrea să șlefuiască vasul tău, pentru că era încă puțin pătat pe alocuri. Și a zis Domnul că a găsit cu cale să iau răzătoare. Curăți acel vas. Nu mi-am dat seama despre ce era vorba. Eu sunt mecanic, avem un atelier, lucrăm acolo. Ceea ce m-am gândit eu prima oară, am spus, mă, sigur mi se va fura o mașină scumpă, voi trebui să o plătesc, asta e. Eu mă gândeam la financiar, nu știam ce o să facă Dumnezeu. Și aviz celor care își fac planuri, spune o vorbă evreiască, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-i planurile tale, niciodată nu se potrivească planurile tale cu ale Lui. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă planurile. Și Dumnezeu mi-a făcut planul. După predica fratelui Virgil Neagu, m-am dus acasă, era 15 noiembrie, imediat 3 ani în urmă. M-am pus la somn și eu în casă la mine am un camin ofn. Și mie, eu am crescut în România, îmi place să fac focul, îmi place să aud rostintul lemnelor, îmi place lucrul acesta. Și dimineața când m-am trezit, aveam pe primul băiat, acum am doi, m-am trezit și am băgat lemne pe foc și am încercat să fac focul cât mai rapid ca să se încălzească, ca să simt acea căldură, mai citeam ceva din Biblie, dar eram tot același tânăr, ascultați-mă, același tânăr nemodelat de Hristos, ambiția mea. Modelat prin anumite practici pe care le făceam, spuneam că Domnul mă iartă, Domnul mă ajută și Domnul mă va reabilita dacă eu fac acele lucruri. Dar Dumnezeu n-a făcut-o. V-am spus, planurile Lui erau altcumva. În momentul când am zis că vreau să prind focul mai rapid, am avut o sticlă de etanol. Cine cunoaște ce etanolul este o substanță foarte inflamabilă. Dintr-un litru în acea sticlă erau vreo 200 de mililitri și am încercat să arunc pe foc, a explodat acea sticlă și mulți din voi poate ați auzit sau poate ați știut, acea sticlă mi-a explodat și a început lichidul aprins care era peste tot în casă, a început să ardă și pe mine. Am avut lichid aprins pe față, toată fața mi-a fost arsă, aici pe piele artificiale, corpul. Bine. Nu știu cum am reușit să stâng totul prin casă, îmi aduc aminte că a fost așa ca o fracțiune de secundă, am ajuns în bade țima și am dat cu apă, simțeam că fața încă mi-ardea. S-a trezit soția mea pentru că a avut bubuitura și s-a speriat. Nu știu cum am reușit eu să o încurajez pe ea. M-am dus în Mödling, eu stau în Treskirchen. M-am dus în Mödling la spital și cei care m-au văzut imediat s-au speriat pentru că și-au dat seama. Eu n-am știut despre ce e vorba. Inclusiv mâinile aici mi-au fost arse. M-au bandajat imediat și am auzit că au sunat la AKH. Din știutele mele, n-am fost în viața mea în spital și am zis, Doamne, te rog să n-ajung niciodată. Dar totuși s-a întâmplat în viața mea și am ajuns. Din știutele mele, la AKH nu ajunge oricine. Doar cei care sunt chiar cu adevărat grav. Și când am auzit că sună la AKH și când am auzit că e destul de grav, m-au bandajat complet fața, pieptul, mâinile, mi-am dat seama că lucrurile au cam eșuat. Mi-am dat seama că planurile mele nu erau planurile mele. Mi-am dat seama că e ceva ce nu pot să controlez. Și se întâmplă și ție de multe ori că știi că nu poți să controlezi lucrul acela. Și Dumnezeu a început să lucreze într-un mod extraordinar. M-au adus cei la AKH, ultimele cuvinte pe care mi le amintesc, e Javierul, Viemusen, Irehare, Razien, trebuie să facem Aumbran, Razien, Oestrum, Întran, și nu mi-aduc aminte decât ceva miligrame, atât am auzit. În momentul acela ei m-au băgat într-o comă indusă, în tiefschlaf, ca să reziste organele mele, să reziste inima mea, să reziste plămânii mei, pentru că eu nu simțeam arsurile, pentru că primeam un schmerzmittel foarte puternic. Dar eu nu simțeam nimic, în schimb organele simt. Și acolo a început să fie șlefuirea mea și a început să fie modelarea pe care Hristos o făcea cu mine. Și m-au băgat într-un tiefschlaf și acolo am avut câteva experiențe cu Dumnezeu, dar nu o să intru pentru că trebuie să accelerez rapid. Dar îmi aduc aminte că m-am trezit într-o seară, după vreo 3 zile jumătate, m-am trezit, soția mea era în seară, era acolo, venea, stătea, avea voie exact 3 ore să stea, era pe, încă pe pandemie și... Ea venea în fiecare seară și în seara când eu m-am trezit, mi-aduc aminte că am văzut-o, mi-aduc aminte că am vorbit, nu mi-aduc aminte ce am vorbit, dar în schimb mi-aduc aminte a doua seară, după ce am fost treaz, au venit părinții mei din România. Tatăl meu se ocupă cu ajutorare, a fost în zona Moldovei, în zona Botoșanului și a făcut o casă la cineva și seara ei au fost, în ziua când eu am avut accidentul, ei au fost la rugăciune și printr-un frate proroc, pentru că slăvit să fie Domnul, mai există frați proroci, mama mea a primit o prorocie și a spus așa: femeie, pentru acel prunc pentru care te rogi. Mama mea, atenție, nu știa mare lucru ce s-a întâmplat cu mine. A aflat atunci cu o oră înainte să intre la rugăciune că eu am avut un accident. Dar ea nu știa exact ce s-a întâmplat cu mine. Și acel proroc a venit și a pus mâna pe mama mea și a spus așa: eu, Domnul, am îngăduit să treacă pe acolo, dar ca să se vadă că mâna mea e puternică, tot eu, Domnul, îl voi scoate fără semne. Și vreau la urmă, dacă cineva va fi interesat să se vadă, pe fața mea nu există niciun fel de semn de arsură. Și ascultați-mă, a fost ars de gradul 2. Destul de grav. Și ca să vă imaginați cam cât de grav a fost, urechea stângă, oavașul mi-a fost mâncată de foc și ei mi-au cusut-o din nou. Nu se vede, că e cusut perfect. Nu se vede nimic pe fața mea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a spus așa: eu vreau să-mi fac un plan cu el și eu, Domnul, îl voi scoate fără semne. Ascultați-mă ce vă spun. Pentru unii este ceva de neconceput. Cum să fii ars fără semne? M-am trezit din comă și am început să vorbesc cu doctorii despre Dumnezeu. M-am trezit eu, care eram un nobody, că eu vorbesc cu unui director de AKH, îi zic ceva despre Dumnezeu și mi-am dat seama Dumnezeu a început modelarea. Mi-am dat seama că Dumnezeu începe să modeleze acolo unde eu am crezut că Dumnezeu face altceva. El și-a schimbat planul lui cum va face cu unii din voi și Dumnezeu începe să modeleze. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă să proclam Evanghelia, să spun cuvântul lui, să-l spun și altora, pentru că este legea pe care Dumnezeu a lăsat-o, o poruncă. Mergeți și propovăduiți Evanghelia până unde puteți. Anul acesta am ajuns în Italia, în unele locuri. Anul acesta am ajuns în Oltenia. Anul acesta am ajuns și în Moldova. Am ajuns în atâtea locuri. Știți de ce? Pentru că am spus: Doamne, dacă așa cum vrei tu. Și a început Dumnezeu din momentul în care m-am ridicat de pe patul spitalului. Au fost câteva minuni care s-au întâmplat acolo. Dumnezeu așa tare m-a întărit că am putut să merg la a doua operație chirurgicală de la intensiv stațion, să mă duc pe picioarele mele. Doctorii spuneau: bă, ce-i cu el, mă, că nu e ok ceva cu el. Au văzut Biblia acolo și știau că sunt mecanic. Eu vorbeam în fiecare zi cu ei. Sunt un om care vorbesc mai mult. Și spuneam: ăsta e teologul mecanic. Ei așa știau, teologul mecanic. Și eu le spuneam de Dumnezeu că am un Dumnezeu mare. Am un Dumnezeu care mă va scoate fără semne. Și am un Dumnezeu care lucrează și astăzi. Și le spuneam de acest Dumnezeu al meu. Ei se uitau sceptici la mine. Nu știau ce să creadă. Credeau că am luat o razdă, am trimis un psiholog. Și am spus psihologului că Dumnezeu mie mi-a vorbit înainte, prin glas profetic, și a știa despre ce vorbesc, a citit Vechiul Testament. Și Dumnezeu mi-a vorbit mie și Dumnezeu are un plan și eu am spus: ok, văd că ești bine. Și a plecat și atunci nu m-a mai căutat niciodată. Vreau să vă zic încă ceva. Când mama mea era acolo, Duhul Sfânt îi spunea, diavolul încerca să ia privirea. Eu acum trebuia să fi fost orb, dacă era după arsurile pe care le-am avut. Dar atunci când m-am trezit din comă, doctorul m-a întrebat, respectiv, n-am avut ochelari pe față. Și el se mira pentru că fața mea a fost arsă, complet. Părul a început să ardă, sprâncenele a început să ardă, dar pleoapele și genele mele erau intacte, de foc. Și ei nu știau de ce sunt pleoapele mele și genele mele neatinse de foc. Știam un lucru, pentru că Dumnezeu i-a spus mamei mele, mi-am pus mâna mea perforată în fața ochilor ca să vadă continuare, pentru că eu am de lucru. Și acum vreau să te duc mai departe, drag tânăr, vreau să te motivez la ceva. Eu nu știu la ce te-a chemat Dumnezeu. Eu nu știu dacă Dumnezeu ți-a făcut o chemare personală, publică, privată, habar nu am. Însă știu un singur lucru. Când Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te reabilitează. Când Dumnezeu îți pune piciorul, El îți dă resursele, te umple de Duhul Sfânt, îți dă acel echipament extraordinar cu care poți să te duci să slujești și vei zice, eu sunt fată, eu nu pot să slujesc, eu nu pot să fac nimic din ce faceți voi băieți, într-adevăr nu puteți face aici în biserică foarte multe, însă Dumnezeu îți spune în această seară că poți să predici prin comportamentul tău la lucru, poți să predici prin comportamentul tău la școală, ca să nu zică nimeni, bă, e ca și noi, ce pocăită, vorbești frumos despre ei, să vorbești frumos despre profesor, să arăți într-un anumit fel în care zice, bă, ceva nu e ok cu fata asta și vei zice, da, nu e ok, fata aceasta nu este ca și noi. Așa să zică. Și vei zice, mă, eu nu știu, tu vorbești într-adevăr și frații de aici vorbesc bine, dar eu n-am chemarea aceasta, dragul meu frate, ascultă-mă bine. Când Când Dumnezeu te cheamă pentru slujirea aceasta, El te echipează și Dumnezeu îți va vorbi. Și acum eu vreau să te întreb ceva. Ce fel de... trece un singur, un singur om care nu-i pocăit și știu că nu-i pocăit. Eu lucrez cu oameni. Și am promis lui Dumnezeu că voi vorbi despre Dumnezeu cu fiecare om și mă misiune. Când mintea la cu... încep să-i spun despre Dumnezeu, încep să-i spun despre minunile Lui. Chemat-o sus, deschide gura și eu pun cuvintele acelea. Dragul meu, vei zice, mă, eu n-am trecut prin ce-i trecutul și de aia nu pot să fac. Ba da, ascultă-mă bine. Când Dumnezeu îți vorbește, îți dă pașii necesari, tu știi despre ce este vorba și vreau să ne ridicăm în picioare pentru că vreau să facem o rugăciune. Știu că este timpul... înaintea, dar ascultați-mă, dragi tineri, momentul când Dumnezeu vorbește, momentul acela trebuie apreciat. Mi-aș fi dorit foarte mult să am, când eram eu ca și voi, să aud o mărturie, să mă zguduie, dar n-am auzit niciodată, pentru că frații noștri ne spuneau ce făceau Pavel și Sila și ce făcea Ioan extraordinar de bine, dar eu am nevoie să știu ce trebuie să fac eu. Și dacă vei zice că nu sunt modelat de Hristos, ascultă-mă, vine momentul când Hristos, olarul cel din sus, vine și te ia pe tine lutul și te modelează. Și zice, Doamne, ăsta e planul Tău. Am zis, Doamne, ai zis că vrei să lucrezi cu mine, vrei să vorbești prin gura mea, vrei să mă trimiți în locuri unde vei vrea Tu, nu știu, Doamne, ce vrei să faci. Doamne, ăsta e planul Tău. Planul lui Dumnezeu nu este niciodată cum ne-l imaginăm noi. Planurile noastre sunt pe locul 2, ascultați-mă. Planurile pe care noi trebuie să ni le facem. Și astăzi vreau să fiu un tânăr care este atent. Vreau să fiu un tânăr care să iei decizii. Eu plec de aici, ascultați-mă. Eu nu știu nimic de nimeni, de nici măcar de frații din față. Și nici nu mă interesează să știu despre voi ce ați păcătuit și ce ați făcut. Pentru că nu asta este intenția mea. În schimb, vreau să știu că măcar unul este atins de Dumnezeu. Unul măcar care ia o decizie. M-am săturat de viața aceasta. A fost momentul în viața mea când m-am uitat în oglindă și asta e ultima pe care vă zic. M-am uitat în oglindă și am zis așa, m-am săturat de falimentul tău, Bogdan. Săturat promiteai lui Iisus ceva și nu te țineai. Și spuneam, Doamne, dacă mă ajut în situația aceasta și mulți din voi ați făcut-o, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, mă las de lucrurile acestea. Și ziceam că eu cu disciplina mea pentecostală, eu reușesc. Și ceva, n-am reușit nimic. Dar în seara când Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a spus, da, eu sunt lângă tine. Și dacă eu sunt lângă tine, nimeni nu poate să se atingă de tine. Și de atunci mă duc cu toată puterea, cum a făcut Gedeon, cu toată puterea mă duc înainte. Lui, știi de ce? Pentru că Dumnezeu e lângă tine și Dumnezeu a promis că nu te lasă. Vreau să vă spun ceva, aveți părinți extraordinari. Dacă am pe cineva care a stat în spatele meu cu rugăciuni și cu post, acela a fost tatăl meu și soția mea, mama mea. Aveți părinți acasă care stau în rugăciune pentru voi. Aveți părinți care vă sprijină. Ascultați-mă, ne este atât de ușor să înaintăm în credință. Ne este atât de ușor să mergem. Generația inteligentă, cu inteligența în buzunar, îl scoci, spune tot ce vrei tu. Și totuși suntem o generație mai slăbuță decât cei care au fost înaintea noastră. Și mă întreb de ce? În Iacov spune așa, faceți un pas, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Știți cum suntem noi de multe ori? Așteptăm ca Dumnezeu să ne ridice 10 trepte și noi una. Nu-i bun, ascultați-mă. în seara aceasta, și intrăm acum în rugăciune să-i rămână câteva minute la fratele, în seara aceasta vreau să mergem înainte și zice, Doamne, destul am mers eu. Destul mi-am pus disciplina mea, destul știu ce am primit de la părinții mei, destul am auzit informație, destul de la biserică. Astăzi, Doamne, vreau să-mi vorbești mie personal. Doamne, vreau să-mi spui ce am eu de făcut pentru tine și ascultă-mă. Dumnezeu îți vorbește. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu în această vrea să se prezinte în mijlocul nostru și să vă vorbească în mod special. Domnul să vă binecuvinteze. Intrăm în această rugăciune și Dumnezeu să vă vorbească. Ascultați-mă, dragi tineri. Domnul vă vorbește. Deschideți inima și roagă-L. Amin.